Du lytter til P1.
Et af de seneste sæt fra Lego, det er sådan et dødens gab-sæt, hvor der er en rimelig sådan stor haj, som angriber en lidt mindre båd. Båden er måske stadigvæk større end hajen i virkeligheden. Og jeg tænker, at målgruppen for dødens gab Lego-sættet må være nogle rimelig modne mennesker, fordi den film kom i 1975, og selvom den er sikkert blevet set mange gange siden, og jo er en klassiker, så tænker jeg ikke, det er noget sådan som teenager eller børn, eller dem, som ellers leger med Lego traditionelt, er så meget til. Så jeg forestiller mig, at dødenskabssættet må være lavet til nogle voksne.
Ja, og det er det også, fordi at selvom der er mange, der kender den her plakat måske fra t-shirts nede i H&M, så er det her Lego-sæt altså en del af kid-adult-tendensen. Det er en sammentrækning af kid og adult, og hvor voksne de bygger Lego, spiller brætspil, dyrker gamle tegneserier, spiller rollespil og klæder sig ud. Altså alle de her ting, vi gjorde som barn, men som fylder mere og mere i voksenlivet.
Det skal vi undersøge lidt i dagens udgave af Kulturen, og der har været en længere casting blandt værterne, og de mest barnlige, Chris, det fandt de ud af.
Det var dig.
Det var mig, og derfor er jeg her i dag, Tony Scott, sammen med Chris Pedersen. Velkommen til Kulturen.
Med sine store tekster, stærke følelser og sådan tragiske historier, så har musikeren Nick Cave været lydtapetet for rigtig mange menneskers sorg. Nu er der skrevet et dybt kapitel i Nick Caves sorgfortælling. I fredags der udkom albumet Wild God, og det er altså et album, hvor Cave endnu en gang tager livtag med den her store ting, en sorg.
Ja, fordi ja, det har han virkelig haft inde på livet. Den australske sanger mistede i 2015 sin ene søn, Arthur, og i 2022 så mistede han endnu en søn, Jethro. Kort før tabet af Caves, den første søn, han mistede, der udgav han sammen med bandet The Bad Seas det album, der hedder Skeleton Tree, og senere i 19 endnu et album, hvor man virkelig kan mærke, at det fylder i universet. Ikke kun musikalsk, men også i teksterne. Jeg har hørt Skeleton Tree rigtig meget. Ja. Det var en hård plade. Jeg elskede den, men den var virkelig tung.
Ja, det er den. Og i dag der skal vi høre både lidt af det gamle og noget af det nye, fordi vi skal nemlig kigge på Nick Caves sovrejse. Og så skal vi kigge på den her figur i moderne kultur, og det skal vi gøre sammen med vores næste gæst, som vi har haft besøg af nogle gange. Dorte Refslund Christensen. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor og sorgforsker ved Aarhus Universitet. Ja. Altså, da din egen mand han døde, der begyndte du at dykke ned i Nick Caves univers. Hvad var det ved Nick Caves projekt, der fangede dig?
Altså, jeg tror, at jeg i den situation, hvor jeg mistede min mand meget pludseligt, som du siger, for 6 år siden, så stod jeg jo rådvild, som mange andre gør i sorgen. Og vidste ikke helt, hvad jeg skulle gribe og gøre i. Og da der var gået en måneds tid, så blev jeg kontaktet af en bekendt, som gjorde mig opmærksom på, at Cave havde startet det online-format, der hedder The Red Hand File, som kort fortalt er sådan en Q&A, hvor mennesker kan spørge ham om hvad som helst, og så svarer han. Og det gik jeg ind og kiggede lidt på, og det blev jeg straks ret fanget af. Altså, jeg synes, det der skete for mig derinde, det var 2 ting. For det første, så synes jeg, at hele den der fornemmelse af, at sorg er noget, der sker mod en eller over for en, altså næsten som et overgreb, ikke? Blev på en eller anden måde, hvad kan man sige, pludselig blødt lidt op af eller suppleret af en følelse af, at jeg også var mig selv, når jeg sørgede. Altså, at sorgen ikke bare gjorde noget mod mig, men at jeg også kunne gøre noget med sorgen. Så han gav mig simpelthen en eller anden form for agilitet. Den anden ting, jeg synes, han kunne på det tidspunkt, det var på en eller anden måde at vise, at der er en vej. Altså han taler om, at gennem sorg, så genser vi verden, eller vi genopdager verden på en række punkter. Altså verden er simpelthen ny for os, fordi sorgen er så gennemgribende. Og på en eller anden måde, den der fornemmelse af, at sorg er noget, jeg kan gøre noget med, så jeg ikke bare på en eller anden måde kunne sidde og vente eller skulle gøre bestemte ting, men sorgen er der også, når vi spiser, når vi spiller brætspil, når vi taler med venner, når vi går i haven og så virkelig. Altså, det er ikke noget, vi kan flygte fra, og vi behøver ikke gøre noget bestemt. Den er der ligesom bare, og det, der er vores opgave, det er at være med den. Ja. Det synes jeg var et meget stærkt bud.
Ja, altså, jeg så den skuespilleren Billy Bob Thornton, han sagde forleden, at hans bror døde, da han var ret ung.
Ja.
Og han sagde, at på et hvert givet tidspunkt, der ville han både være 50% glad
ja.
Og 50% ulykkelig.
Ja.
Og sådan havde han i virkeligheden levet hele sit liv.
Ja.
Men når vi kigger på Nick Caves sovrejse, altså, hvordan har den set ud i din optik?
Altså Skeleton Tree kommer jo året efter, at Arthur dør. Han dør i 15, Skeleton Tree kommer i 16. Og selvom at pladen var i gang, da Arthur døde, så skete der stadigvæk nogle ændringer tekstmæssigt i den. Og det var den plade, jeg hørte de første 6 måneder efter, at min mand døde. Og som I sagde i oplægget, altså det er en meget, meget tung plade. Altså det er næsten fornemmelsen af, at der sidder en mand i et lufttæt rum og... trækker vejret gennem en plastikpose, ikke også? Altså, det var en fuldstændig vanvittig, sådan klaustrofobisk, synes jeg, meget plade, der handler om på en eller anden måde slet ikke at kunne slippe ud af de her følelser.
Hvorfor var det det, du havde brug for?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror på en eller anden måde virkelig, jeg tog det der meget alvorligt med ikke at stikke af fra sorgen. Mm. Altså, det der med at på en eller anden måde overgive mig til den, og på en eller anden måde tænke, jeg skal ikke ud på den anden side af det her. Jeg skal først og fremmest mærke, hvad den vimmer på en eller anden måde. Og så med alt andet i livet, altså store ting, det kender I sikkert, altså sådan har jeg i hvert fald altid haft det, så er musik en virkelig god katalysator, altså til at være med til at give en stemning, og for mig der var det album. Men det der sker er jo så udgiver han Ghost Teen et par år efter, som jo stadigvæk er en soveplade, men som på en eller anden måde har fået en anden form for poesi måske end Skeleton Tree, den er ikke helt så lukket, men den er stadigvæk virkelig fuld af tabet af den første søn.
Hvad læser du ind i det, at der er kommet, altså du siger poesi, at der er kommet mere poesi?
Jamen, nej, jeg tænker bare, at altså, sorg ændrer sig jo, over tid, og man kan sige, den ændrer sig ikke nødvendigvis lineært, men sorg ændrer sig jo fra dag til dag, og der kommer mere på den, og vi lærer nogle ting om os selv i den og sådan noget, så hvad kan man sige, der sker nogle udviklinger i sorg. Og det er ret væsentligt at understrege, altså ikke som i en bestemt retning eller i bestemte faser og så videre, men bare det at sorg ændrer sig. Så man kan sige, at det er en anden slags plade, som også på en måde meget kredser om, at Arthur, altså den døde søn, stadigvæk findes i hans liv, og han føler sig i kontakt med ham sådan fuldstændig konkret. Det har han også talt og skrevet om, altså at han føler, at Arthur han er med på den plade på en eller anden måde, ikke?
Det er jo ikke sikkert, at alle lyttere lige har så meget styr på,
nej,
på, på sovrejsen, Dorte, som du har. Det er jo selvfølgelig også derfor, kan man sige, at du er med.
Yeah.
Så jeg tænker, at et musikalsk eksempel måske er på sin plads her, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi lyttede lidt på I Need You fra Skeleton Tree, som jeg tænker er et godt eksempel på, hvordan man musikalsk bearbejder sin sorg.
Præcis. When you're feeling like a lover, nothing really matters anymore. I saw you standing there with your red dress falling, your eyes are to the ground. Nothing really matters. Nothing really matters when the one you love is gone. You're still.
Hedder nummeret også her fra Skeleton Tree. Dorte, hvordan kan man høre, at det her det er en kunstner, der er i de tidlige stadier af sorgbearbejdelsen?
Jeg tænker ikke de tidlige stadier, men jeg tænker, det er en mand, som virkelig har mærket den der intense smerte, og som på en eller anden måde synger fra det sted.
Og nu er der så en ny plade, hvor at han afslører, kan man sige, nye sider af sig selv, men også af det, vi så kalder sorgrejsen. Hvor er han på den nye plade?
Altså, jeg tror, før jeg svarer, så har jeg lyst til at sige, at det der med sorgrejse, altså, det er simpelthen så vigtigt for mig at understrege det der med, at sorgen ikke er lineær. Altså, at rejsen ikke er i en bestemt retning. Fordi sorg, det er sådan et stort bundt garn, der er vivlet ind i hinanden, ikke? Og nogle dage, så kan man finde enden, og nogle dage kan man ikke. Men det er ikke ligesom en rejse i en bestemt retning. Så man kan sige, at en rejse betyder måske i den her sammenhæng mere det der med, at Kavi også har arbejdet intenst med den her sorg, både som sig selv, men også som formidlende sorgen. Og derfor så er det helt klart for mig, når jeg lytter på den der plade, at han er et andet sted i øjeblikket. Altså med den her plade, den er meget mere, altså den er meget inviterende. Den er, altså hvis man lytter til det første nummer på pladen, så er det jo simpelthen en ladeport, der er vidt åben, ikke også? Altså hvor man bliver inviteret ind, og hvor der ligesom er, altså der er åbent hus, ikke? Altså vokalen er langt mere åben. Der er flere sangere med, altså hans korsangere synger meget med ham på alle numrene, også på det nummer. Altså det er en meget mere åben plade, det er en meget mere kontaktsøgende plade på en eller anden måde. Som på en eller anden måde altså inviterer verden indenfor på på sådan en mere, hvad kan man sige, fri måde, eller en anderledes sorgfuld måde.
Ja, jeg synes, vi lige skal høre en Cave selv lige beskrive. Altså, ja, han er i gang, han er på besøg der amerikanske late night show, Stephen Colbert, hvor han lige fortæller om det her album, som hedder Wild God.
I think it's essentially a joyful uplifting kind of record, which is quite different than the records I normally make.
Joyful uplifting, det er et glædesfyldt og opløftende album, siger Nick Cave, end det han har lavet, i hvert fald på det seneste. Og det er også det, du taler ind i, Dorte, men det er jo stadigvæk en sorgfuld plade, ikke?
Men altså, jeg tror, at det, jeg synes er vigtigt ved Nick Cave og hele hans omgang med sorgen, det er jo det der med at insistere på, at sorgen er i alting. Altså, og det betyder ikke, at vi er kede af det hele tiden, eller at vi er i sorg hele tiden. Jeg tror, det giver mening at skelne mellem at være i sorg og være med sorg. Altså, og man kan sige, med Skeleton Tree, med Ghostin, der er han i sorg, og her der er det måske mere at være med sorg. Altså, på den måde, at han nævner sorgen. Sorgen har en naturlig plads i hans univers, ligesom døden på en måde altid har haft det. Men så afløst af nogle plader, der var meget tunge på grund af den personlige sorg. Men nu synes jeg på en eller anden måde, at nu er sorgen til stede som et vilkår blandt mange andre. Og det er jo præcis det, jeg synes er så stærkt ved Cave, og også for eksempel ved hans Red Hand Files der, som vi talte om tidligere. Det er det der med, at det er jo ikke en sorg Q&A. Altså det er bare en Q&A, hvor du kan spørge ham om alt muligt. Og det betyder jo også, at folk spørger om altså både ting, der har med sorg og dybe eksistentielle kriser at gøre, men også sådan nogle meget lette ting. Nick, hvor længe har du egentlig tænkt dig at blive ved med at farve dit hår sort og sådan noget der? Eller hvad dyrker du af fitness og sådan noget? Altså, du ved, så det er på en måde ikke, det er netop ikke det der med at ramme sorgen ind som noget, der skal have en særlig opmærksomhed, men som noget, der på en eller anden måde, som vi må give den plads, det tager, og så må vi i øvrigt bare være i live med den og gøre de ting, vi gør, men verden vil se anderledes ud, når vi har oplevet den. Så det er på en måde en mand, der har, hvad kan man sige, netop reimagined verden, sådan som han taler for at gøre.
Lad os lige prøve at smage lidt så på det nye album. Mm. Jeg tror også, at du fik nævnt før, Dorte, åbningsnummeret Song of the Lake. Yeah.
On the shore of the lake, the old man sat and watched a woman bathing. With its golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake.
Masser af instrumenter og et kor, åbningsnummeret her, Song of the Lake. Dorte, hvad er det, han gør her?
Jamen altså, prøv at høre, altså, han ved, han kan falde i søen, men han ved også, at hvis han bliver her på bredden, så er det ikke sikkert, der sker noget. Altså, det er jo en helt anden position at synge fra. Altså, det er jo en invitation til livet om at komme og ruske en, ikke også? Eller det er måske et vidnesbyrd om, at det gør livet allerede. Så der er både det der med, ja, altså alt det forfærdelige kan hende for os, men vi kan også gøre noget med livet, som er smukt og skønt, og det er på en måde det, han viser med den her plade, synes jeg.
Jeg kan heller ikke lade med at tænke på, at der er det her kor, der støtter ham om bagved, og det første album, det er den her sådan ensomme sorg. Nu åbner han, nu inviterer han ind til sådan en fælles samtale. Ja. Altså, hvad fortæller det om, hvad han har altså, lært eller oplevet?
Jeg synes, at det viser, at der er nogle situationer i livet, hvor det kan være meget svært at være andet end sig selv. Og man kan sige, at i den, altså efter den første, altså det er jo efter 3 år efter Arthur, at han begynder at dele i The Red Hand Files, men der har været den der periode, hvor han måske har været meget selv med det, eller blandt de nærmeste osv., men det der med, at vi kan føle os meget ensomme og meget alene, men det der med at invitere andre ind, eller være sammen med andre, er jo netop en støtte og en mulighed. Altså, og ikke kun kendte andre, det er jo det, han har vist, og det synes jeg også er en kæmpe, kæmpe pointe. Altså, han har jo talt meget om det der med, det er jo ikke kun ham, der hjælper folk ved at svare dem på deres spørgsmål, men det er jo også folk, der hjælper ham ved at skrive og ved at give ham mulighed for at spejle sig. Og det synes jeg også bliver meget tydeligt til altså hans koncerter, hvor der altid er en meget stærk fysisk kontakt mellem Cave og så den forreste del af publikum. Altså han rører jo meget ved sit publikum under koncerter, at det er som om, at han også henter kraft i andre. Og det synes jeg på en måde, den her plade også bliver et vidnesbyrd om med koret, som du siger.
Altså, hvis man ikke kender den her hjemmeside, så synes jeg også faktisk, at man lige skal gå ind og kigge på den. Og det, der er ret særligt ved den måde, den er layoutet på, det er, at spørgsmålet fra fanen eller den her person, som er ondt, der endt der, er sådan skrevet med meget stor tekst, og så er der hans lange, lange svar nedenunder. Ja. Altså, hvad er det, der lykkes for ham på den her, altså i forhold til det med at gå i samtale med et publikum?
Jeg tror, det lykkes for ham at skabe et format, der er meget tvangsfrit, altså hvor altså Cave er ikke sart, og hvor han på en eller anden måde sætter mennesker i spil og giver mennesker en stemme, giver dem mulighed for at komme til stede som sig selv, og hvor han så vælger nogle illustrationer ud, altså både fra sådan verdenskunsten og fra ting, han selv har lavet, små collager
osv.
Ja, vidunderlige billedside, ikke også? Så den er jo altid inspirerende at gå ind og se på. Der er sådan noget klippeklistre over den på en eller anden måde, ikke? Og så har den, som du siger, de der meget tydelige overskrifter eller spørgsmål, og så har den, fond, den er sat med, altså ligner sådan noget gammeldags skrivemaskineskrift, ikke? Så der er sådan noget meget håndholdt over den på en eller anden måde. Så man har den der fornemmelse af, at det er sådan en tvangsfri og spontan udveksling mellem nogen, som så lige har siddet der og doodlet lidt med lidt billedmateriale og sådan lidt. Altså, den er sådan meget lige frem på en eller anden måde. Og den har jo også, altså, den har jo en kæmpe appeal. Altså, jeg hørte ham sige i et nyt interview her i sidste uge, han lavede med en australsk journalist, og jeg tror, vi har passeret spørgsmål nummer 100.000 nu, ikke? Altså.
Ja, det er jo ikke kun sorg, den handler om. Den handler også om ensomhed. Den handler om at være ulykkelig i et ægteskab. Det er jo mange af de der sådan store eksistentielle ting, men egentlig også sådan de der små sorger, små ulykkeligheder, der kan være i et moderne liv.
Ja.
Hvorfor appellerer det sådan, så meget til os lige nu, tror du?
Jamen, jeg tror, vi er meget optaget af i tiden det der med at prøve at dele sårbarhed med hinanden. Jeg tror, der er mange mennesker, der oplever, eller det ved vi jo, der er mange mennesker, der oplever en stor sårbarhed. Ikke kun unge mennesker, selvom det selvfølgelig især kan være dem, men også mennesker, der oplever stor ensomhed. Og jeg tror, at vi er meget optaget af i tiden det der med at se, hvordan vi kan dele vores sårbarheder med andre, hvad enten det er sorg, eller det kan være psykisk sårbarhed, eller diagnoser, eller hvad det nu kan være. Altså, det er jo noget af det, vi også ser meget på sociale medier, ikke? At altså, både kendisser og andre deler psykiske sårbarheder på en eller anden måde inviterer ind. Og det synes jeg også, at Cave på den her måde bliver et eksempel på. Altså, han bliver sådan en almengørelse af, hvad kan man sige, det menneskelige vilkår, at nogle gange, så gør livet bare sindssygt ondt, men det kan vi faktisk godt. Og det er jo noget af det, han understreger igen og igen. Altså han siger mange steder, også i The Red Hand Files, we are hardwired for transcendence. Altså vi er simpelthen egnet til på en eller anden måde at sætte os ud over os selv i de her situationer, der kræver noget ekstra af os. Og det synes jeg, han får formidlet på sådan en ikke pegefingerløftende måde. Altså det er ikke noget med, nu skal du tage dig sammen, min fine ven. Men det er bare det der med at vise, altså der er svar på ting, jeg har tænkt sådan her, og så kan man rumle videre med det.
Ja, tak skal du have. Dorte Reftlund Christensen, sorgforsker ved Aarhus Universitet. Og Cave, han kommer faktisk til København om en måned, den 5., 6. og 10. Den ene er udsolgt, men har man brug for en anden stor sorggruppe, så skal man altså gå ind og tjekke den her hjemmeside.
Ellers kan man varme op med den seneste installation i serien af plader. Det kom vist i fredags, Wild God.
Altså, når præsidentkandidat Donald Trump, han stiller sig bag talerstolen til det, de mange rallies, som han, ja, som fylder hans kalender lige nu, så er det med hans velkendte og sådan meget karakteristiske måde at tale på. Nogle vil måske kalde den for usammenhængende eller vrøvlende, men spørger du Trump selv, så er det en helt genial og en meget fornem talemåde, han besidder. Han kalder den for the weave, eller på dansk, vævning.
Ja, han kom lidt nærmere ind på det til et vælgermøde i fredags i Johnstown, Pennsylvania. Vi kan lige prøve at høre, hvordan han selv forklarer det her sådan retoriske greb.
You know, I do the weave. You know what the weave is? I'll talk about like 9 different things and they all come back brilliantly together. And it's like, and friends of mine that are like English professors, they say, it's the most brilliant thing I've ever seen. And, but the fake news, you know what they say? He rambled. That's not rambling.
Ja, han fortæller altså, at han er helt utrolig god til at væve forskellige temaer sammen, og de kommer simpelthen bare... Altså,
nu skal du ikke stå og fnise som sådan en fra The Fake News.
Nej, det er rigtigt, fordi de ender brilliant i hans taler, og selv New York Times, de har altså kigget nærmere på den her, altså på hans måde at tale på. Og nu, da vi prøver at gøre dem kunsten efter, fordi er Trump rent faktisk et retorisk geni. Og den vurdering, den skal vi ikke træffe selv, men derimod med vores næste gæst, som er Ph.D. i retorik ved Københavns Universitet og skribent på kongressen, Mark Herron. Velkommen.
Tak for det.
Du har tidligere beskæftiget dig med Trumps måde at tale på. Altså, hvad kendetegner den?
Jamen, man kan sige lige, det her, det er sådan set klassisk Trump. Det handler, han lever i en verden, hvor alt enten er helt fantastisk eller helt...
Brilliant.
Helt elendigt, hvis det er andre, der gør noget. Ikke? Altså, så det er alt eller intet for ham, og så selvfølgelig er hans måde at tale på, det er jo helt genialt. Så det passer meget godt ind i det verdensbillede, han har. Så vi er sådan set inde i Trumps tankegang her, og hans måde at tale på.
Ligger han så i traditionen fra de amerikanske præsidenter tilbage fra Lincoln og de andre store retorisk? Er han sådan den næste perle på perlekæden, eller...?
Altså så en meget atypisk perle, kan man sige, og han springer måske kæden, kan man sige, ikke? Fordi han er netop kendetegnet ved, at han springer mange af de her traditioner, der er fra, hvordan skal man holde en tale, og skal man have et klart fokus, og skal man have struktur mod et bestemt klimaks mod slutningen, hvor Trump taler meget mere. Altså det er rigtigt nok, han taler på den her vævende måde, så er det så spørgsmålet, om det er så genialt, som han siger, eller om det egentlig bare mere er... at han bare siger tingene uden rigtig at tænke over, hvad det er, han siger. Fordi hvis det skulle være så genialt, så er det jo meningen, at han sådan skal samle op på det hele, som han siger undervejs, alle de her sidebemærkninger, som han siger, sådan, han ligesom hopper ud i og kommer tilbage i. De her sidebemærkninger skal han jo også samle op på, og det gør han ikke rigtig, eller sjældent i hvert fald.
Lad os prøve at tage et eksempel til så, fordi at her er et godt eksempel, synes jeg, fra et rally i Las Vegas, ikke så gammelt, det er fra juni måned, hvor at han taler om, jamen det starter egentlig med batteridrevne både, og så ender det i hajer og et ret sådan eksistentialistisk spørgsmål om, hvordan man helst vil dø.
Because of MIT, my relationship to MIT, very smart. He goes, I say, what would happen if the boat sank from its weight and you're in the boat and you have this tremendously powerful battery and the battery is now underwater and there's a shark that's approximately 10 yards over there. By the way, a lot of shark attacks lately. Do you notice that? A lot of shark. I watched some guys justifying it today. Well, they weren't really that angry. They bit off the young lady's leg because of the fact that they were not hungry, but they misunderstood who she was. These people are crazy. He said there's no problem with sharks. They just didn't really understand a young woman swimming now really got decimated and other people too, a lot of shark attacks. So I said, so there's a shark 10 yards away from the boat, 10 yards or here. Do I get electrocuted? If the boat is sinking, water goes over the battery, the boat is sinking. Do I stay on top of the boat and get electrocuted? Or do I jump over by the shark and not get electrocuted? Because I will tell you, he didn't know the answer. He said, you know, nobody's ever asked me that question.
Det er der simpelthen aldrig nogen, der har spurgt om før, om man helst vil have elektrisk chok
i en båd.
I en båd på grund af batteriet, og den er ved at synke, eller
hoppe ned i vandet,
hvor der altså
ikke på et chok, men så kommer ned til nogle hajer.
Og blive spist af hajerne.
Hvor der også var en ung kvinde.
Ja, ja, det var i midten, hvor der havde været, der havde været mange hajangreb for tiden, kommer han ind på, og blandt andet en ung kvinde, der var blevet angrebet. Jamen, Mark, hvad skal man mene om den her sådan, teknik?
Ja, man kan sige, at det her det er så et eksempel på, hvad kan man sige, som vi alle sammen har, en stream of consciousness. Mm. Altså, vi tænker på alle mulige ting i løbet af dagen. Vi læser noget på vores mobiltelefon, vi ser noget i avisen, og det samler vi op på. Og så sidder vi som regel, hvis man er menigmand med sin familie om aftenen, og taler rundt om bordet. Og det er så også det, Trump gør her med sit publikum. Han sidder og taler om det, han står og taler om det, han ligesom har fået ind i løbet af de sidste par dage. Mm. Og så kobler han det jo så med den her stakkels bilforhandler, der så skal tage stilling til, om hvorvidt man skal lade sig spise en haj, eller blive teoretisk set få stød fra det her batteri på en elektrisk båd. Så det viser bare det her, at Trump, han har alle de her tanker i sit hoved, og frem for ligesom at sige, jeg tror, det er det her, jeg skal sige, så kommer det hele ud til på én gang. Og der er et andet ret godt eksempel fra hans konventtale, som jo er den her, skulle være den her store statsmandstale, hvor han så går i gang med at tale om migranter, og hvor han tidligere har sagt det her med, at der kommer også kannibaler ind. Og så i hans hoved, så på en eller anden måde, så kommer den fiktive karakter Hannibal Lecter frem fra ondskabens øjne. Men i hans hoved er der ligesom, der er ikke den her kobling til, at det er en fiktiv karakter. Så han omtaler den her the late great Hannibal Lecter som en ægte død person, og i bøgerne er han sådan set heller ikke død, så det er sådan en helt en god sammenblanding af tingene, som uden at det rigtig kommer frem til det her klimaks, som han selv hævder, han er enormt dygtig til at levere.
Altså, han må være en fantastisk sådan freestyle rapper. Altså, det er, hvis du bare kan give ham emner, og så kan han bare gå i gang med, altså, helt ikke nødvendigvis på rim og ramse, men at tale bare ud i en strøm om hvad som helst. Hvis nogen sagde, nu taler jeg et minut, jeg starter med batteridævne både, og slutter med hajangreb, så havde jeg sagt, det vil jeg gerne se.
Ja,
det er alligevel imponerende. Ja.
Altså, det er jo det, han kan. Han er den her enormt dygtige entertainer. Så er spørgsmålet, om man gerne have det i sin præsident.
Ja, eller til freestyle rap.
Ja.
Men altså, New York Times, de har også lavet den her ret. Jeg synes, det var en ret sjov artikel. Og de sammenligner, eller ikke, de trækker ligesom referencer end James Joyce og Shakespeare, og netop det her stream of consciousness. Altså, giver det mening ligesom at sammenligne ham med de store klassikere?
Jamen, det er igen det spørgsmål, at er Trump i gang med at skrive sådan en modernistisk murstensroman, eller han ved at lave et teaterstykke, hvor han kommer helt ind i skyggen på et tragisk menneske, ligesom Hamlet eller King Lear, eller er han den her statsmand, der skal præsentere en stor vision for USA? Og det er, han er jo sådan set det sidste. Han er ikke en forfatter eller en, i gang med at skrive et teaterstykke. Så spørgsmålet er, om den parallel egentlig er så god at lave. Mm. Og jeg mener også i den her New York Times-artikel, så er eksemplet, som deres ekspert i Shakespeare kommer med, det er fra en scene fra King Lear, som netop er sådan en altså det handler om den her ældre konge, der ved at blive mere og mere skør, og så den her scene, hvor han fuldstændig rabler, men hvor der er en eller anden form for sammenhæng i det. Men er det sådan en god parallel for Trump at lave til den her gamle konge, der er ved at miste festet om virkeligheden?
Men der er jo noget ved det, der virker. Altså, fordi, og jeg kan ikke, jeg kommer til at tænke på, hvis man sidder på et værtshus, og man så møder en eller anden intellektuel, som er meget, meget beruset, begynder at tale lang tid, så hvis man ikke bryder sig om vedkommende, så er det, man lukker fuldstændig af. Men hvis man nu godt kan lide vedkommende, så giver man jo folk en meget lang linje. Altså, hvad er det, hvad gør det ved publikum, de mennesker, der godt kan lide ham, at de kommer helt med op i hovedet på ham?
Jamen, det giver den der mere umiddelbarhed, som han har i forhold til for eksempel Kamala Harris, eller i og for sig også Joe Biden, altså, som taler ud fra et manuskript. Altså, han taler, så det virkelig lyder, som om han sidder der og snakker med dem rundt om et bord på en bodega, eller også så står han op i baren og fortæller sine holdninger. Det kan jo være ret hyggeligt at høre på, og lidt mere for nogen mere sandfærdigt og troværdigt, end hvis der er en, der står og læser op et manuskript. Der har man brug for sådan en som Barack Obama, som var virkelig dygtig til at tage et manuskript, og så gøre det sådan mere talevenligt, eller få det til at lyde, som om han også talte til publikum.
Han ville være en fantastisk sådan radiovært også, tror jeg, altså, eller podcastvært. Altså, det kunne man også godt nyde med stor fornøjelse. Altså, jeg godt tænkt, ja, lad os lige beholde ja-hatten på i forhold til det, Mark. Altså, fordi vi fniser jo lidt, som det fake media outlet, at vi er. Men når det lykkes, hvad er det så? Ja, hvad er det så, det kan? Kan du ikke sige noget mere om det?
Jo, men det er jo den her mere åbenbarhed. Han åbner sig op for publikum på en anden måde. Han viser mere af, hvad foregår der op i hans hoved, og det virker ikke så forberedt, som de anklager, det gør, eller mener, at det gør.
Er det den gode gamle øjenhøjde, altså, at man vil hellere drikke en øl med ham, end med...
Det vil man, ja, måske den første øl, jeg ved ikke med de næste fem, det burde folk tælle om, ja.
Men vi teasede for det i starten. Altså, svaret på det store spørgsmål, er han et retorisk geni? Er han en brillant taler, som han selv siger? Hvad er din dom?
Jeg synes, i det her tilfælde, der skyder han nok lidt over mål, og nok mere, der kan man tage sådan et andet Shakespeare-citat fra, jeg tror det er fra Macbeth, hvor man siger, it is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing.
Tak for besøget. Mark Herron, PhD i retorik ved Københavns Universitet, og skribent på kongressen.com. Så er der nyt i sagen om de såkaldte bookbans i USA. Og bookbans, det er, når bøger bliver forbudte, og det er et stort antal, der er blevet forbudt på de amerikanske skolebiblioteker. Og nu har flere af de store forlag faktisk valgt at lægge sag an mod staten Florida. De anklager dem for at krænke ytringsfriheden, og den her store konflikt, den sætter spørgsmålstegn ved om, hvorvidt bookbans er en beskyttelse af børn og unge, eller om det er direkte censur.
Vores kollega Josefine Køhler Furbo vil nu fortælle os, hvad det er, det handler om at tage temperaturen på den seneste udvikling.
Klokken ringer ud, og elever strømmer ud af klasselokalerne. For mange er det tid til en hurtig tur på basketbanen, men andre elever vælger at bruge frikvarteret på skolens bibliotek. Her kan de fordybe sig i bøger om alt fra havets fascinerende dyreliv til fodboldens største stjerner. De mange hylder er fyldt med bøger, der alle skal være med til at underholde, danne og oplyse de unge. Og bibliotekaren har sørget for, at alle sirligt er ordnet i alfabetisk rækkefølge. Så det burde være en smal sag at finde præcis den bog, de er på jagt efter. Så nu, der lader de fingrene glide over bøgerne og følger bogregionens system. Men hov, noget er galt. Den der populære John Green-bog, som de leder efter under G, den er ikke til at finde. Det er ellers en bog, der har givet mange unge deres første store læseoplevelse. Og den er nu forsvundet fra hylden. Men det er ikke en tilfældighed.
Well, we want to turn now to the sharp rise in book bans in America's schools and libraries. A recent study found hundreds of books, mostly focused on LGBTQ themes or racial issues, have now been forbidden across the country.
Der er altså et stort antal af bøger, der er blevet forbudte på de amerikanske skolebiblioteker. Og det er blandt andet på grund af, at nogle af dem skulle være eksempelvis for seksuelt eksplicite. Især i Florida er der blevet sorteret i boghylderne. Men hvor går grænsen for, hvad børn må læse? CBS News kom med et eksempel på en bog, som er blevet forbudt i netop Florida.
One of the books I believe that Governor DeSantis mentioned was a book based on a true life story of two male penguins who were raising a baby penguin in a zoo. And the idea behind the book in part was about having two same-sex parents.
Ja, en bog om pingviner. Og det lyder jo egentlig ret uskyldigt. Så det er måske svært at trække en klar grænse. Men faktum er i hvert fald, at flere store bogforlag nu har fået nok, og derfor lagt sag an mod staten Florida. Forlagene ser det som et direkte angreb på den frie adgang til litteratur og information, og som en kamp om, hvem der skal kontrollere, hvad børn og unge må læse. Jeg har Thomas Ervold Bjerre, forsker i amerikanske studier på STU, med mig her på linjen. Hej Thomas.
Hej så.
Thomas, vil du ikke lige forklare mig, hvordan i alverden en række af bogforlag kan lægge sag an mod en hel stat?
Jo, det lyder også voldsomt. Men det er fordi, at Floridas guvernør, Ron DeSantis, tilbage i 2022 underskrev en lov, som forbyder bøger i staten, delstatens skoler, altså bøger, der indeholder enhver form for seksuelt, sådan eksplicit seksuelt materiale. Og det var, den lov var sådan et resultat af nogle, skal man sige, lobbygrupper, blandt andet Moms for Liberty, som hører til sådan på den konservative republikanske højrefløj. Og det handler jo, det er jo sådan en del af den her større kulturkamp, som lytterne måske har hørt om i USA, hvor som også er en del af den her større polariserede politiske debat. Men det handler simpelthen om, at guvernør Ron DeSantis' budskab og hans forsvar for den her lov er, at det handler om at beskytte børnene, og de skal ikke kunne få adgang til bøger, som ikke er aldersvarende. Og kritikerne, de mener jo så, at det er et forsøg på undertryk, sådan en bredere forståelse af, hvad mennesker er, og hvad samfundet kan rumme. Så emner som race og alt, der handler om LGBTQ+, er sådan set i sigtekornet her.
Og hvad tænker du, at den her sagsanlægning kommer til at betyde?
Det er klart, der er en masse juridiske detaljer, som andre skal kigge på. Men de slår jo så et slag for ytringsfriheden og kritiserer dermed, i det her tilfælde, Florida og indirekte guvernør Ron DeSantis, som har gjort en karriere ud af at være anti-woke. Så de prøver så at svare igen og simpelthen argumentere for, at det er, at der er tale om en overreaktion. Bøger bliver fjernet, uden at der bliver sådan kigget nærmere eller dybere på, hvad er det egentlig, de indeholder. Og det er jo ikke en ting, at det er nogle af de her bøger, det er, skal man sige, bøger, der er kommet inden for de senere år, som handler om unge mennesker, der måske skifter køn, eller har deres første erfaringer med sex med en fra det samme køn osv. Men det er også romanklassikere, det er Charles Dickens, det er Hemingway, det er Mark Twain, det er selv Anne Franks dagbog, er blevet fjernet fra mange skolebiblioteker i Florida.
Mm, og hvad siger det om vores samtid, at bøger som de her bliver forbudte på skolebiblioteker?
Det siger jo noget, det siger mange ting. Det siger blandt andet noget, i hvert fald i USA, om den mistillid, der er opstået mellem, hvad skal man sige, de enkelte borgere og så systemet, i det her tilfælde skolesystemet. Og der er jo en lang tradition, især i USA, for at man er skeptisk over for systemet. Der har været en lang tradition for, at man i mere landlige og mere konservative dele af landet hjemmeskoler sine børn, fordi så er man sikker på, at de ikke bliver indoktrineret med budskaber, som familien ikke er enige i. Så det siger noget om en mistillid, og så siger det også lidt om den her stigende polarisering.
Det er dog ikke kun forlagene, der har hævet stemmen. Også privatpersoner har kastet sig ind i debatten. Både demonstrationer og interviews i pressen vidner om et voksende oprør mod censuren af bøger på skolerne.
Saying that they can't learn about things like racism and sexual assault isn't protecting them, it's harming them in the long run because they have less information to go off of when interacting with the real world around them.
You can't erase history. You can't just pretend things that happened didn't happen. But guess what? That's what people are trying to do.
Man kan jo i de her klip høre, at amerikanerne har rigtig meget på spil. Hvad er det for en kulturkamp, som den her modreaktion repræsenterer?
Jamen det er en større og sådan dybere kamp, som et eller andet sted handler om, hvad vil det sige at være amerikaner, og hvem har retten til at definere, hvad det vil sige at være amerikaner. USA historisk har befundet sig i et spænd mellem nogle højtravende idealer, blandt andet uafhængighedserklæringen, hvor der jo står all men are created equal, og så virkeligheden for amerikanerne. Så dengang i 1776, hvor uafhængighedserklæringen blev skrevet, det her all men henviste egentlig kun til de hvide mænd i eliten, der havde ejendomsret. Og siden da har man så set det her spænd mellem idealet, og så virkeligheden blev mindre, stemmeret til mænd generelt, og stemmeret til kvinder kom til. Til sidst kom der stemmeret til sorte og andre etniske minoriteter. Og ved siden af den overordnede bevægelse, der har givet flere rettigheder til flere og flere amerikanere, så er der også nogle grundfortællinger, nogle grundmyter om det at være amerikaner, altså sådan nogle sejlede myter om USA som en helt særlig, exceptionel nation, og ideen om, at bare igennem hårdt arbejde, jamen, så skal du nok få succes, og hvis ikke du får det, så er det din egen skyld. Og det er en grundfortælling, som clasher med virkeligheden for mange amerikanere. Altså den her kliché om den amerikanske drøm, den kan alle opnå, bare de arbejder hårdt nok. Det er simpelthen ikke rigtigt. Så nogle af de strukturer, der spænder ben for amerikanerne, er der stadig nogen, som simpelthen ikke vil acceptere. Lige nu handler det, mange af de bøger, der bliver censureret, handler typisk om køn og seksualitet. Det her begreb, critical race theory, er også i skudlinjen. Altså en idé, en forestilling om, at der findes nogle strukturelle problemer, som bunder i nogle racistiske tankegange og lovgivninger, som stadig kan spores i systemerne i USA. Men fordi at vi har den her polariserede debat, så er de der nuancer meget, meget svære at få øje på. Så det bliver tit os mod dem. Så man har sådan en skyttegravskrig, hvor ja, både højrefløjen og venstrefløjen jo gerne vil censurere, cancele hinandens budskaber, dem de finder problematiske. I stedet for, som man trods alt har kunnet førhen, diskutere, prøve at finde kompromiser i hvert fald. Men problemet er, at vi er op imod sådan en, hvad det folk opfatter som en slags moralske sandheder. Og der er vi over i, det er blevet sådan en slags stammekrig. Det er to grupper, der har så forskellige moralske og ideologiske værdisæt, at på begge sider, så ser man kompromis som en slags nederlag.
På den anden side, ja, der har vi de bekymrede forældre, og de ser altså ikke det her som en krænkelse af ytringsfriheden. Tværtimod, de ser det som en sund pædagogisk fornuft, der skal beskytte deres børn.
Our children are being at risk. They're being groomed. Who puts this kind of stuff in schools?
It is straight up porn.
Public schools have vivid pornography in it, and these cops won't do anything about it.
Vi ser altså en konflikt, der ikke kun handler om bøger på hylderne, men om identitet, værdier og fremtidige generationers adgang til viden og forståelse. Nu kan vi jo ikke spå om fremtiden og se, hvor den her sag bliver taget hen. Men hvis du skulle give et bud på, hvor den ender henne, hvad vil du så sige?
Det, jeg kan sige, er, at det her det er endnu et eksempel på, at nu åbner man for den her Pandoras æske igen, og at fløjkrigen jo uden tvivl vil eskalere, fordi det her er endnu noget ammunition til en verserende krig.
Det bliver i hvert fald spændende at følge udviklingen. Tak for snakken, Thomas.
Selv tak.
Sådan lød det, da vores kollega Josefine Køhler Furbo tidligere i dag talte med Thomas Ervold Bjerre, som altså er forsker i amerikanske studier ved SDU.
Det at lege med legetøj, det hører for mange af os. Ja, det hører til i ungdommen. I barndommen, vil jeg sige. Ikke ja. Ungdom. I min spæde barndom hører det til.
Har du nogensinde leget med legetøj?
Jamen, faktisk, altså, det er jo det, der er altså,
svært. Du står du bare og lyver nu.
Jo, men jeg har leget med nogle dukker.
Okay, fandme. Ja. Det er legetøj.
Yes. Nogle små He-Man-dukker. Og nogle Barbie-dukker. Og noget Lego. Men det er altså ikke kun børn, der leger med legetøj nu. Der er også flere og flere voksne, der begynder at lege med legetøj, og flere store legetøjsvirksomheder, de er begyndt at lave flere produkter til de her såkaldte kidults, som altså er den her ord, der er sammentrækningen af kid og en adult. Men hvordan skal man brande sig, så man rammer den her gruppe? Det har vi spurgt Lars Pønt Andersen, forsker og docent i marketing og branding ved University College Lillebælt, om.
Altså en kidult er en slags persona eller stereotyp, som så ikke er, kan man sige, et rigtigt menneske, men en konstruktion ud fra en idé om, at det er et menneske, der veksler kid-adfærd med adult-adfærd, så en person, der veksler sådan mellem at være barn og voksen? Eller er begge dele?
Der bliver snakket meget i medierne om den her kiddo-industri. Hvad er det?
Altså, det er jo en diskurs om, at man fra forskellige markedsfører prøver på at udvide sit marked imod nye målgrupper. Og det vil så være, at man for eksempel udvikler sine produkter i retning af, at der kan være flere voksne brugere, flere voksne kunder. Altså måske det, man skal tænke på, at det med kidult produktkategorier er noget, der er kulturelt meget komplekst, og som ikke bare er sådan en ligefrem ting, hvor at man har mennesker, som er blevet 45, men stadigvæk hører på den samme musik, som da de var teenager. Det er sådan en form for altså personlig nostalgi, eller mangel på udvikling, om man vil. Noget andet er, at man tager nogle kulturelle fænomener og noget nostalgi, som måske i virkeligheden kan være fra før man selv var barn eller selv var født. Og så bliver der sådan en fascination, en romantik omkring den her nostalgi. Det er lidt en anden form for leje.
Men er der nogle firmaer, der så, hvad kan man sige, køber lidt ind i den her nostalgi?
Jamen det kan der jo være på mange forskellige måder med, at man genudgiver ting, som hvor man tænker, at målgruppen har ikke selv haft det her som barnlov, men de har noget romantik omkring, hvordan de her biler så ud, eller de her cykler så ud, eller hvordan de her dukker så ud, eller det her Lego så ud.
Hvad betyder den her trend for nogle af de her virksomheders økonomi?
Ja, altså det er jo et vigtigt element at opdyrke nye kundegrupper, fordi at man kan se, at den periode, hvor børn de ønsker fysisk legetøj, rigtig legetøj som i gamle dage, at den bliver kortere og kortere. Og det betyder så også, at den mængde af legetøj, man kan sælge, den bliver måske mindre. Og så leder man jo efter nye målgrupper. Og så er det jo en ret dynamisk ting, at det er jo ikke altid nøjagtigt det samme legetøj, som man kan sælge til en på tre, som man kan sælge til en voksen. Så man laver jo en produktudvikling, for eksempel med Lego, altså større, mere komplicerede Lego-sæt. Man laver måske også nogle former for dukker, som har nogle elementer i sig, som børn måske ikke helt forstår.
Men er den voksne målgruppe så en større økonomi?
Altså det er i hvert fald en stigende økonomi, så det er helt klart et marked i vækst i forhold til fysisk legetøj.
Hvad betyder Kidults for den måde, et legetøjsfirma brander sig på?
Jamen det betyder, at de skal jo have en kompleks markedsføring, hvor at voksne kan pendle mellem det legende og det voksne og det udfordrende for dem på den rigtige måde. Og det er altså ikke helt det samme at sælge en bidring til en halvandenårig, eller hvad det er, som at sælge en kæmpestort Lego Star Wars kit. Altså det er jo forskellige målgrupper.
Ja, sådan sagde brandingforsker Lars Pyt Andersen, og det gjorde han til Kulturens Gustav Fallesen. Nu har vi fået en gæst i studiet, og det er dig, Helle. Velkommen til. Sådan der, så er du også med i programmet, Marie Skov, det var bare lige mikrofonen. Og du er jo forsker i leg ved Kolding Design School.
Yes, det er jeg.
Så du kan gøre os klogere på det her med kiddles og så videre, og voksenleg, eller hvad vi skal kalde det. Men lad os lige starte med at høre, hvorfor det egentlig er børnene, der har patent på at lege, eller hvornår det skete?
Det har det heller ikke altid været.
Nej.
Altså, den måde, jeg arbejder med legen på, der er legen først og fremmest en almen menneskelig aktivitet, og man kan sige, at man gør det ligesom man sover og spiser. Og, ja. Og så på et tidspunkt, historisk set, jamen, så kom legen til at tilhøre børnene, og altså var noget, som ikke hørte voksenlivet til. Og vi hører jo også altså, i interviewet her, at der bliver sådan sat en modsætning imellem det voksne og det legende.
Mm.
Og der arbejder jeg lidt et andet sted fra.
Okay, hvad med at prøve at uddybe det så?
Jamen, altså, at legen ikke altså hører det at leve som voksen til, men at det er noget, der hører barndommen til.
Okay.
Og man kan sige, at den måde, jeg arbejder med legen på, der siger legen noget vigtigt om, hvem vi er som mennesker, og det er noget, vi søger imod. Vi oplever det kreativt og meningsfuldt, og vi vil rigtig gerne være der.
Mm.
Ja,
hvad er så voksenleg?
Man kan sige, det er oplevelsen af, at man bruger materialer til at søge hen imod øjeblikke, hvor man oplever det intenst meningsfuldt, og man synes, at der har man lyst til at være, og det kan være, det er et afbræk fra hverdagen, eller man tager, hvad kan man sige, tempoet tilbage og gør noget, man godt kunne tænke sig, noget, man er interesseret i. Jeg har på et tidspunkt hørt, at danskerne, at det er folkefærd i verden, der bruger mest tid på hobbies, og hobbies har på mange måder det samme over sig. Altså, man mødes hver onsdag, man går til keramik, man bliver ikke rigtig bedre, man får ikke flere penge på bankbogen.
Er det
men det er bare oplevelsen af, ja, det har i hvert fald mange af de samme sådan, kvaliteter, som jeg vil sige, lejen har. Ja. Materialet er bare anderledes, samværet er anderledes, og det er rimelig tilrettelagt om onsdagen.
Ja, ja. Der er ikke fri leg. På den måde.
Ikke på den måde.
Hvad tænker du så definerer det her voksenlegetøj, vi lige fik beskrevet her, altså kid-dolt-legetøjet?
Altså, hvad hedder det, hvis vi kigger på det der med at bygge med Lego, så er det jo ikke et nyt fænomen blandt voksne. Altså, der har de sidste 30 år været communities af mennesker, der mødtes, også som voksne og bygget med Lego. Det, der sådan er sket nu, det er, at man i hvert fald kan se på de kasser, som der er produceret, at de på en eller anden måde er nemmere. Altså, det vil sige, at der er en lavere indstigning, så det er måske lidt mere uerfarne bygge, altså kyndige kan egentlig være med. Så du kan, altså, du kan få en blomst, og så kan du egentlig bare gå i gang, uden du behøver at øde dig i 10 år. Og det er i hvert fald noget af det, der er anderledes ved den type af kasser til voksne, der er lige nu. Ja.
Lad os lige prøve at høre dronningen, som jo i 17 i sin nytårstale, hvis jeg husker rigtigt, opfordrede os til at foretage os noget unyttigt. Det var sådan, hun formulerede det.
Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget, der ikke er behov for. Noget unyttigt. Det vil ikke være det samme for alle. Nogen vil helst gå en tur i skoven eller langs stranden. Andre foretrækker at lytte til musik eller se en tv-serie. Jeg tror, det er vigtigt med oplevelser, der taler til vores sanser. Noget, der befrugter vores fantasi, som nærer tanken og som kan gøre vores verden større. Det er slet ikke så unyttigt endda.
Der er jo næsten hvert år for dronningens nytårstale nogle sætninger, som sådan, altså, får os alle sammen til at sidde og juble og klappe. Jeg kan faktisk huske, at Kunsthal Charlottenborg, jeg tror nærmest, de lavede sådan en plakatkampagne rundt omkring i de danske storbyer, netop med det her citat om, at vi skulle gøre noget unyttigt. Hvorfor tror du, at vores generationer nu er blevet så interesseret i den her leg?
Altså, der har i hvert fald de sidste par år været altså et øget fokus på at diskutere, altså vil vi det her arbejdsliv, hvor vi egentlig sælger vores altså sjæl til arbejdet og har så lidt tid til de ting, vi synes er meningsfulde. Diskussionerne omkring 4 dages arbejdsuge osv. osv. På mange måder, så det her med det, vi diskuterer i dag, ser jeg kun altså tale ind i sådan en type af analyse. Det er en måde at tage tempoet tilbage, tage tiden tilbage, ja, eje tidspunkter i vores liv, hvor vi gør noget, vi oplever meningsfuldt, og som ikke umiddelbart, altså i hvert fald for andet end aktiviteten i sig selv, fører til noget.
Det lyder næsten som sådan en slags protest, er måske i stort ord, men sådan en modreaktion.
Det, sådan ville man i hvert fald godt kunne forstå det. Jeg kan bedre lide den type analyse end for eksempel det der med, at at de her typer af voksne, at de sådan er barnlige, og de skal tage og grow up. Altså i virkeligheden, så tager de jo sådan deres liv alvorligt på nogle nye måder og finder tid og plads til at gøre noget, de oplever er meningsfuldt. Ja. Og mange af de her aktiviteter er jo også båret af store sådan communities. Altså det vil sige, at det kan nok se ud, som om det er en aktivitet, man gør på egen hånd. Men de er ofte båret af communities, hvor man deler de erfaringer, man får, altså med andre.
Hvad er det for eksempel?
Jamen, altså hvis man...
Hvilke communities tænker du?
Jeg tænker online communities, hvor man deler gode tricks til at bygge altså på den fede måde, eller det kan være, at man har fået blomsten, og så piller man blomsten fra hinanden, og så laver man et andet udtryk, og så fortæller man om det. Ja, den type af praksiser er velkendt.
Det ordet, det unyttige...
Jeg er ikke sådan super vild med det. Altså, det unyttige taler jo også ind i sådan en logik om, at alt skal være nyttigt. Jeg vil hellere tale om sådan det meningsfulde, og det der med at tage tempoet tilbage. At man ikke går med på det hurtige, men man insisterer på, altså på et tempo, som er bæredygtigt i forhold til det liv, man gerne vil leve. Og i det hele taget det der med at spilde tiden, jamen i forhold til hvad? Altså, ja. Så jeg er ikke sådan super vild med den diskurs, men jeg er selvfølgelig rigtig glad for det, som dronningen peger på, som jeg godt kan genkende i forhold til den forskning, jeg kommer fra.
Dem er der ikke leger, dem er altså voksne mennesker, som så ikke leger. Altså, går vi glip af noget ved ikke at være unyttige eller produktive?
Altså, jeg vil jo påstå, at alle med, altså mennesker og leger, så kan det godt være udtryksformerne og materialerne ser altså anderledes ud. Jeg mener, Roskilde, det er jo en stor altså leg, ja, med ritualer og rutiner og ja, oplevelsen af at være en boble sammen med andre. Og der er sikkert også andre eksempler, ja. Så jeg tror, at alle mennesker leger, det ser bare forskelligt ud, og forskellige udtryksformer og forskellige præferencer.
Hvornår leger du?
Nu?
Jeg tror, du var på arbejde for at gøre os andre klogere.
Ja, men altså med tanker og idéer og den slags, selvfølgelig. Og så er jeg selv rigtig glad for alle de fysiske lege, så dem hvor jeg altså, ja, bevæger mig sammen med andre. Ja.
Vi hørte også lige indledningsvis Lars Pønt Andersen sige det her med, at man nogle gange var bange for at blive sat i bås som en, der bare var fanget af nostalgi. Nostalgi, hvad har det her betydning i forhold til de her kid dolls og voksenlegen?
Altså, det er klart, at de materialer, som vi drages hen imod, og som vi bruger til at sætte os i de her situationer, der er meningsfulde, de materialer, de kommer jo med viden og præferencer osv. Så når jeg ser et eller andet Lego-sæt, jeg har bygget med, da jeg var barn, så er det jo umiddelbart nemt tilgængeligt, hvor andre typer af materialer, som kan leges med, de kan være mere fjerne. Derfor så er det jo også sådan, at det, vi har leget med selv, det synes vi altid er den bedste leg, hvorimod, altså, ja, samtidige materialer måske kan virke mere fremmed. Nu er hele diskussionen omkring det digitale, og børn bevæger sig væk fra rigtigt legetøj, er et godt eksempel på, at vi har en masse idéer om, hvordan det rigtige legemateriale ser ud, og ser det anderledes ud, så synes vi lidt, det er noget lort.
Ja, med de ord. Tak for besøget, Helle Marie Skovbjerg, forsker i leg ved Kolding Design School.
Tak for det.
Har du fået mod på opera? Måske har du set tv-programmet Operarejsen. Du er blevet nysgerrig, men du ved ikke helt, hvor du skal begynde. Du skal begynde her.
Operaguiden.
Og det, altså, det er et værre rod, det der sker i den her opera her.
Vi dykker ned i musikken og de komplicerede plot, så du får styr på, hvad der er bukseroller og dødsarier. Så er du helt klar til operasæsonen.
Er det den bedste operatyr, der findes?
Det er tæt på.
Operaguiden.
Jeg kan godt lide, at jeg kan holde med nogen.
Lige nu i DR Lyd.
Ja, Chris og jeg har en time tilbage af kulturen her på P1, og vi glæder os meget til at få besøg af nogle forfattere, som pludselig var i rampelyset i sidste uge, da der var ministeroverdragelse, hvor det var deres bøger, som blev givet fra Marie Bjerre, den ene ligestillingsminister, til den nye Magnus Heunicke, og hvordan det opleves som forfatter, så pludselig at være en del af et politisk spil, Chris. Det skal vi høre dem om.
Ja, for det føles næsten som en horrorfilm, som vi også skal dykke ned i, ja, efter Radioavisen.